Tačno je 9:40.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. Netanjahu iz Brisela. Maduro proglasio pobedu na lokalnim izborima, opozicija zabranjena. Zbog snežnih padavina na stotine letova otkazano u Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Čućete i zašto formiranje nemačke vlade još nije na pomolu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da je vreme da Palestinci priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela. Prema njegovim rečima, Donald Trump je priznanjem Jerusalima kao izraelske prestonice priznao realnost, što očekuje i od drugih država u svetu. Smatra da bi taj korak doveo do mira na Bliskom istoku. Posle sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, Netanjahu je podsjetio da su izraelske službe bezbednosti sprečile desetine terorističkih napada u Evropi. Mogherinijeva je međutim istakla da Evropska unija pruža punu podršku mirovnom procesu u Jordanu i najavila sličan razgovor i sa palestinskim predsjednikom. A u međuvremenu Mahmud Abbas je pozvan u Kairo. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi naveo je da želi da razgovara o načinima rešavanja krize kako bi prava palestinskog naroda bila očuvana. U saopštenju se precizira da Sisi želi da razgovara o pravu palestinaca da osnuju nezavisnu državu sa prestonicom u istočnom Jerusalimu, prenosi Reuters. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je pobjedu na lokalnim izborima obeleženim bojkotom glavnih opozicionih stranaka. Maduro je rekao da će opozicione stranke koje nisu učestvovale na lokalnim izborima biti isključene sa predsjedničkih izbora, dodajući da je to jedan od kriterijuma Ustavotvorne skupštine. Predsjednički izbori u Venezueli trebalo bi da budu održani u decembru 2018. Vojne snage Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Japana započele su dvodnevne zajedničke manevre u cilju otkrivanja i praćenja raketa Severne Koreje, saopštila je Južnokorejska vojska. To su šeste zajedničke vojne vežbe tri zemlje od 2016. godine, a organizuju se dve nedelje pošto je Severna Koreja testirala interkontinentalnu balističku raketu koja je pala u Japansko more. Žiteljima delova gradova Karpinetija i Montesitu u američkoj državi Kalifornija nadomak Santa Barbare, 160 km od Los Angelesa, naređena je evakuacija zbog ogromnih požara koji bukte već skoro nedelju dana. Požari su do sada uništili 63.000 hektara zemljišta, uništeno je oko 1.000 kuća i drugih objekata, a bez struje je više od 90.000 stambenih i poslovnih građevina. Jačini požara doprinose veoma snažni vetrovi, a danas se očekuju i naleti do 90 km na čas. Jedina žrtva je 70-godišnja žena koja je poginula u saobraćajnoj nesreći i dok je bežala od vatrene stihije. Tragedija se desila na ranču za treninge konja gde je stradalo više desetina konja, uključujući i 46 čistokrvnih grla. A dok je kod nas prolećeno vreme, sa snežnim nevremenom bore se u Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Kako prenosi britanski Independent, stotine letova je otkazano ka i sa aerodroma Heathrow i Stansted u Londonu i aerodroma u Birminghamu. I u Nemačkoj su zabeleženi problemi u aviosaobraćaju, a prema rečima portparola aerodroma u Frankfurtu više od 300 letova je otkazano. Stotine odloženo zbog snega i leda koji su blokirali piste na tom najvećem nemačkom aerodromu. Vlasti departmana Pas-de-Calais u Francuskoj, gde je zbog jakog vetra izdato narandžasto meteorološko upozorenje, saopštile su da se trajekt koji je prevozio više od 300 ljudi nasukao pod udarima olujnog vetra u Toulouse na severu zemlje, ali da niko nije povređen. Na političkoj sceni Nemačke ništa novo. Baš zato je sa nama Nemanja Rujević, novinar srpske redakcije Deutsche Welle. Nemanja, iako su socijaldemokrate ponovo u igri, ne nazire se formiranje vlade u Berlinu. Zašto?
Pa da li se baš ne nazire, ne znam, verovatno se nazire, ali negde u daljini. Socijaldemokrate su, da podsjetimo, odmah posle fijaska na izborima krajem septembra rekle da neće nikako u novu veliku koaliciju i to je u tom trenutku delovalo kao rezolutna, apsolutna odluka. A onda kada su propali pregovori demohrišćana sa zelenima i liberalima, porastao je pritisak na socijaldemokrate da ipak uđu u novu vlast. Oni ponavljaju naravno da je velika koalicija koja i dalje vlada Nemačkom sada u tehničkom mandatu, da je izgubila ukupno 14% glasova i da ako bi ponovo vladali demohrišćani sa socijaldemokratama, to i ne bi baš bilo ne znam koliko velika koalicija, dakle sa samo jednom tankom većinom. Međutim, socijaldemokrate su, odnosno njihovo rukovodstvo je na partijskom kongresu prošle sedmice dobilo mandat od delegata da ipak krene u pregovore, kako to ovde kažu, sa otvorenim ishodom. Dakle, oni će razgovarati sa demohrišćanima, a kuda to vodi? Da li vodi novoj velikoj koaliciji, eventualnoj manjinskoj vladi, ili ne vodi nikuda, to bi sad trebalo da ostane otvoreno.
Uz to, popularnost nemačke kancelarke u samoj Nemačkoj nije na zavidnom nivou. Da li i dalje ima šanse da ostane na čelu jedne od najrazvijenijih evropskih zemalja?
Pa to je zanimljivo što zapravo ne da ima šanse, nego se ne vidi ko bi drugi mogao. Ona je izgubila, to jest njena partija i koalicija zapravo koju predvodi od demohrišćana i bavarskih demohrišćana, je izgubila 9% glasova. Ona je veoma poljuljana na unutrašnjoj sceni, pa opet ona je jedina koja može da predvodi vladu. Ona nije sigurno ovako zamišljala svoje verovatno poslednje 4 godine u aktivnom političkom životu, ali Angeli Merkel je to je što je i ona je i u pregovorima sa liberalima i zelenima nastojala da deluje kao moderatorka, a i da se primetiti po javnim istupima demohrišćana da oni najmanje zapravo govore o nekim crvenim linijama i o tome šta oni po svaku cenu moraju dobiti da bi pristali na neku koalicionu vladu. Dakle, pokušavaju da privole ostale i sad u ovom slučaju socijaldemokrate da im ipak daju mandat i da nastave da vladaju zajedno.
Koliko je onda Merkelova i dalje stup stabilnosti u međunarodnim odnosima u eri nepredvidivih svjetskih lidera poput Donalda Trumpa?
Imamo jedan dobar tekst na stranici Deutsche Welle na srpskom, zove se Okrenjeni politički soliter. To je portret Angele Merkel i naša koleginica je bila nedavno na nekakvom forumu žena koji se održao na Islandu i tamo je bila Angela Merkel. Oni su, svi sagovornici na koje je naišla, su pitali pa dobro, da li će ona ostati na vlasti. Dakle, toliko se širom sveta uzdaju u nju, zapravo toliko da niko nju ne posmatra u svetu kao nemačku demohrišćanku, nego samo kao nemačku kancelarku. Ona se praktično stopila sa funkcijom i slabo se primećuje sve ono što se njoj u Nemačkoj zamera, rastuće socijalne razlike, to kako je ona navodno raširila ruke izbeglicama i tako dalje. Nije baš do kraja tačno da svi u svetu ili većina u svetu toliko se nada njenom ostanku na vlasti. Recimo, zanimljiva je pozicija najvažnijeg evropskog partnera Francuske, gde Emmanuel Macron svakako hoće da Angela Merkel ostane kancelarka, ali bi voleo da ona bude što slabija, to jest da Francuska preuzme pomalo tu palicu.
Socijaldemokrate u međuvremenu su izabrale za predsjednika stranke ponovo Martina Šulca i pored toga kongres te partije nije stavio tačku na političku krizu i protivnika velike koalicije ima sve više. Šta će novi stari lider socijaldemokrata tražiti za ulazak u vladu?
On je izabran sa nekih 82% glasova delegata, to s obzirom da je bio jedini kandidat nije bog zna kakav rezultat, ali nije ni loš. Ja ću podsjetiti da je on u martu ove godine prvi put došao na čelo partije sa 100% glasova, što se nikada u istoriji nije desilo i to mu je očigledno bio veliki pritisak i veliki balast. On je upravo čovjek koji je najviše insistirao na tome da ne treba ići u novu veliku koaliciju, ali u partijskom rukovodstvu je očigledno ostao u manjini. Međutim, partijski kongres je nametnuo socijaldemokratama prilično visoke prepreke za novu veliku koaliciju. Naime, kada budu bude prošla prva runda razgovora sa demohrišćanima, onda će morati još jednom da se zaseda, da se odluči da li da se uđe u direktne koalicione pregovore. A kada se sve to okonča, onda bi socijaldemokrate sa ishodom takvih eventualnih pregovora morale da idu pred partijsko članstvo i da održe unutar partijski referendum da li ulazimo u koaliciju ili ne. I sve je to veoma neizvesno kako će proći. Zato ja mislim, a i neki komentatori u Nemačkoj ukazuju da su socijaldemokrate ovim višenedeljnim nećkanjem zapravo digle sebi cenu i da mogu da traže neke stvari koje su im važne. Pre svega će se lomiti koplja oko izbeglica, odnosno oko prava sirijskih izbeglica koje imaju subsidijarnu zaštitu da dovedu u Nemačku i svoje uže porodice. Tome se protive demohrišćani, a socijaldemokrate su za. I lomit će se koplja oko većeg oporezivanja bogatih kao i uvek, ali jednog specifičnog zahteva SPD-a, a to je takozvano građansko zdravstveno osiguranje. Oni traže da ne postoji više raslojavanje na zakonsko obavezno osiguranje i na privatno osiguranje, gde privatni pacijenti koji onda nešto više i plaćaju u perspektivi, ali dobijaju dosta bolje usluge. Dakle, oni traže da to bude jednako za sve, a protiv toga se već nadigla lekarska zajednica. Demohrišćani su takođe protiv. Vidjet ćemo šta će socijaldemokrate moći da dobiju i da li će to biti dovoljno da još jednom, da tako kažem, spasu većinu za Angelu Merkel.
Nemanja, hvala. Iz studija Deutsche Welle u Bonu javio nam se kolega Nemanja Rujević. Još jedna vest iz sveta. Francuska je zabranila prodaju i naredila povlačenje iz više država nekoliko mlečnih bebi formula i proizvoda za ishranu beba francuskog giganta mlečne industrije Lactalisa. Ta odluka je doneta posle otkrića bakterije salmonele u proizvodu i pošto se u Francuskoj razbolelo 26 dece. Portparol Lactalisa izjavio je da postoji mogućnost da je skoro 7000 tona proizvoda zaraženo, ali da kompanija ne može sa sigurnošću da kaže koliko je ostalo na tržištu, potrošeno ili je u zalihama. Naredba o povlačenju odnosi se na Kinu, Tajvan, Pakistan, Afganistan, Irak, Maroko, Liban, Sudan, Rumuniju, Srbiju, Gruziju, Grčku, Haiti, Kolumbiju i Peru. I jedna vest iz regiona. Hiljade građana ponovo se okupilo u Bukureštu i drugim rumunskim gradovima na protestima protiv izmene pravosudnog sistema. Koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom, koja ima veliku većinu u parlamentu, raspravlja o predloženom novom zakonu za koji su Evropska komisija i hiljade sudija rekli da stavlja pravosudni sistem pod političku kontrolu i sprečava napore u borbi protiv korupcije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i tonih stranica posvećenih kulturi, pošto je u studiju kolega Vladimir Đudović, urednik i voditelj emisije 10:30. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Kako kome, da?
Da, kako kome. Onima koji rade 10:30 svakako je jutro. Ovaj pregled štampe krećemo svakako od najave već više puta najavljivanog, ali svakako važnog koncerta koji nas čeka ove nedelje. 28 godina od posljednjeg nastupa na Kolarcu Ive Pogorelića, jednog od najznačajnijih pijanista današnjice, i evo, očekuje nas ponovo u Beogradu.
Da, u dva dana, 16. i 18. decembra, u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, Ivo Pogorelić, nekadašnje čudo od deteta, danas gospodin u zrelim godinama i dalje veliko ime svetske ozbiljne umetničke muzike, 59 godina. Nastupit će u Beogradu posle toliko godina pauze. Karte su odavno rasprodate za oba nastupa, iako su koštale za naše uslove možda i velikih 5, 6 i 7 hiljada. Prvi koncert 16. Maestro Pogorelić je na sceni sa simfonijskim orkestrom Naše kuće pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. Drugi koncert 18. je recital njegov, i zanimljivo je da je za taj drugi nastup dozvolio da publika sedi i oko njega na sceni, tako da će to biti jedno intimno čitanje nota i partitura velikih autora autora kao što su Mozart, Beethoven, Sibelius, Rahmanjihov i tako dalje. S tim u vezi ono što zainteresovane može da čeka večeras ako se prošetaju do Kolarčeve zadužbine je da se u 19 časova u muzičkoj galeriji Kolarca otvara izložba fotografija posvećena Ivi Pogoreliću pod nazivom Ivo Pogorelić portreti 1977-2017. godine. Naime, njegova karijera traje već više od 4 decenije, kažem, od nekadašnjeg čuda od deteta do današnjeg izuzetno priznatog i poznatog u čitavom svetu. Tako da zvezda svetskog sjaja, kako je tekst naslovila koleginica iz lista Politike, zaista će sijati u Beogradu. A što se tiče neke druge vesti koje bih izdvojio iz jutarnje današnje štampe, donosi je Blic da je otkriveno i uskoro će biti predstavljeno srpskoj javnosti 12 nepoznatih pisama Miloša Crnjanskog, koje on 1958-59. godine pisao tadašnjem uredniku Kuće prosveta dok je bio u egzilu. Tadašnji urednik Prosvete koji je priređivao i objavljivao njegova dela je čuveni književnik i ja ga pamtim recimo kao velikog pesnika za decu Gvido Tartalja. I ta pisma, 12 pisama je pre svega poslovne prirode, nema tu mnogo intime. Crnjanski je živao u Britaniji, kažu da je strahovao od prisluškivanja, odnosno čitanja intimnih misli, tako da su ta pisma tako intonirana. Predviđeno je da sledeće godine od tih 12 pisama Crnjanskog i 10 odgovora Gvida Tartalje Crnjanskom nastane jedno posebno izdanje, štampano jedna knjiga, tako da će i to biti dostupno javnosti. Uz vest da je osvajač Zlatne palme u Kanu, švedski predstavnik za nacionalni predstavnik za nagradu Oscar u krajem februara, početkom marta sledeće godine u Los Angelesu, film Kvadrat režisera Rubena Ostlunga proglašen za najbolji evropski film na jubilarnoj 30. godišnjoj dodeli nagrade Evropske filmske akademije koja se inače kasno okončana negdje iza ponoći. Taj film još uvijek nismo uspjeli da vidimo, nadamo se, evo ga, fest je pred nama za nekih par mjeseca. Pa ćemo ga vidjeti.
A svakako o tim događajima iz svijeta kulture i nešto više večeras u emisiji 10.5. Šta nas večeras očekuje?
Pa u 10.5 svakako to je kulturni dnevnik stariji od kulturnog televizijskog dnevnika par decenija. Očekuju nas mnogo teme iz raznorodnih vrsta umetnosti. Ja ću ti reći šta nas očekuje u emisiji koja ide iza 10.5. To je moja autorska emisija Na pomoćnom sedištu koja tretira samo film. U prvom delu emisije najava projekcije digitalno restaurisane kopije najboljeg filma u Južnih Slovena u 20. veku, Ko to tamo peva, Slobodana Šijana. Naime, 10 od 100 najboljih srpskih filmova 20. veka je već restaurisan u okviru projekta VIP Kinoteka. U narednim mesecima će biti predstavljeni i neki novi filmovi, recimo Živojina Pavlovića ili Gorana Paskaljevića, Gorana Markovića i tako dalje i tako dalje. Projekcije će biti potpuno besplatne. Prva projekcija je 14. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, a onda će film biti besplatno prikazivan, Ko to tamo peva, ali i ostali filmovi iz meseca u mesec u narednom periodu u svim gradovima Srbije gde god ima zainteresovanih predstavnika kulturnih centara ili bioskopa ili tako dalje i tako dalje. To je otprilike to.
Vlado, hvala najlepše. Bio kolega Vladimir Đudović, a u minut i po do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.